Book 2 60
60
La bancă
Pankissa
Doresc să deschid un cont.
Haluan avata tilin.
Aici aveți pașaportul meu.
Tässä on passini.
Și aici este adresa mea.
Ja tässä on osoitteeni.
Doresc să depun bani în contul meu.
Haluan tallettaa rahaa tililleni.
Doresc să ridic bani din contul meu.
Haluan nostaa rahaa tililtäni.
Doresc să ridic extrasele de cont.
Haluan hakea tiliotteeni.
Doresc să încasez un cec de călătorie.
Haluan lunastaa matkasekin.
Cât de mari sunt comisioanele?
Kuinka korkeat ovat maksut?
Unde trebuie să semnez?
Mihin minun pitää allekirjoittaa?
Aștept un transfer din Germania.
Minä odotan pankkisiirtoa Saksasta.
Aici este numărul meu de cont.
Tässä on tilinumeroni.
Au ajuns banii?
Ovatko rahat saapuneet?
Doresc să schimb acești bani.
Minä tahtoisin vaihtaa nämä rahat.
Am nevoie de dolari americani.
Minä tarvitsen US-dollareita.
Vă rog să-mi dați bagnote mici.
Antaisitteko minulle pieniä seteleitä?
Aveți aici un automat de bani?
Onko täällä pankkiautomaattia?
Câți bani se pot retrage?
Kuinka paljon rahaa voi nostaa?
Ce fel de cărți de credit se pot utiliza?
Mitä luottokortteja täällä voi käyttää?